Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunun Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýär. İstanbullu neşe sögdasyna güman edilýän türkmen Zenan tutuldy. İstanbul'un neşe sögdasyna garşy göreş gurulunyň işgärleri 6 noýabrda Fatih etrafındaky bir myhmanhana bilen bir jaýa garaşylmadyk ýagdaýda operasiýa gurunady. Operasiýada neşe sögdasyna güman edilýän bir türkmen sany Zenan göz astyna alyndy. İstanbullu gurunulan bu neşe garşy göreş operasiýasy baştan aýaga ähli türk telekanallaryna we beýleki media serişdelerine gaýta-gaýta görkezildi. Türkiýanyň köp tirajly Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä İstanbul polisinin neşe garşı göreş kulluğunun köçe cenayetlerine garşı göreş bölümünün işgärlerine Fatih etrafındaki bir apart otelle ve onun käbir jaýlaryna neşe saklanýanlygy barasında maglumat gelip goşýar. Güman edilýänler fiziki ve tehniki taýdan ýygyrlanandan soň Fatih etrafynyň Saraç İshak mahallesiniň köşüklü hammam çykmazy diýen ýerindäki myhmanhana giýje duýdansyz operasiýa gurnalýar. Operasiýada myhmanhana giýren neşe garşy göreş gurulunyň işgärleri ol ýerdäki adamlary ýere ýatyryp olaryň üst başyny warlaýar. Operasiýada myhmanhananyň ähli otaglaryny ýagşy warlan neşe garşy göreş gurulunyň işgärleri ýerde minnäki jaýyň gapysyny döwüp içeri girýär. Ol jaýda geçirilen barlygda mikrovolnovka ozonyň içinde satuwa çykarylmaga taýýar görnüşde köp mukdarda beň, gaty we owrodulan görnüşde kokain bilen lainip atlanyrlan neşe maddasy 18 sany tüp tüm güllesi ve neşe sögdasyna ulanylan terezi tapyldy. Ol jaýda ýaşaýan türkmenistanly ýere atly Zenan bolsa neşe sögdasyna güman edilip göz astyna alyndy. Türkmenistanly Zenanyň sorag edilmegi üçin Istanbullaky Kum Kapı polis merkezine äkidilenden habar berilýär. Gepin gerdişini oraya atlasak, türkmen buwatyndan neşe bilen il teşikli diýip güman edilip tutulýan türkmen raýatlary arasynda häli şinni habarlar berilýär. Istanbulun Silivri etrafynyň howpsuzlyk güýçleri Selim Paşa merkez mahallesinde bir üýde neşe maddalarynyň öndürilýäniň barasynda gelip goşan maglumatdan uralyp 10 fevralda gurulan operasiýasynda 45 ýaşyndaky Mese atly türkmen sany Zenany göz astyna alypdy. Oň öýüne geçirilen barlygda 118 gram metamfetamin neşe maddasynyň ýasalmagynda ulanylýan köp sanly gapkaç, dürli gaplarda suwuk hem gaty görnüşde her hili himiki serişdeler ele salynypdy. Istanbulun Kartal ýenlerine ýa-da bir öýde geçirilen başga bir operasiýada bolsa, türkmensanyň raýatlary 54 ýaşyndaky GK atly Zenan bilen 24 ýaşyndaky AA we 32 ýaşyndaky CA daglar 50 kilogram beň, 350 gram geroin, 3 tane neşe terezisi bilen tutulupdy. Şeýlede Istanbul polisiniň neşe garşy göreş bölümünün Zeytunburnu, Avcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Fatih ve Ataşehir etraplarına geçiren operasiyalarını neşe satmakta güman edilen 21 sanlı Türkmenistanlı Cemi 33 adam tutsak edilipti. Antalya'nın jandarma kulluğu hem neşe sevdasında güman edilenleri bir yıllap ızarlandan son Alanya, Adana, Mersin ve Antalya'daki operasiyalarına 500 gram ulunulmağa tayyar gerayin bilen Merdan M. adlı Türkmenistanlı raiyatı ve 9 adamı ele salıptı. Sözü cemle baysak, Azatlık Radyosu'nun sıynanışına karamazdan değişli Türkmen ve Türk resmilerinden neşe bilen il teşkili olmakta güman edilip göz astyna alınan Türkmen sany Zenan arasında haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikme-jik maglumat almak başartmady.